Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za četvrtak, posljednji dan ove godine. Za očekivati je blagi porast broja zaraženih nakon novogodišnjih praznika, kaže Predrag Kon. Otvaranje turskog toka u Srbiji od sutra ujutro najavio Vučić. Područje centralne Hrvatske i dalje podrhtava. Preminuo glavni urednik agencije Beta, Dragan Janjić. 1. januara u Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. U narednih pola sata podsjetit ćemo vas na neka od obećanja za koje su zvaničnici Srbije govorili da će biti ispunjena 2020. a ostala su samo mrtvo slovo na papiru.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Čućete i zbog čega se cijena spomenika Stefanu Nemanji, koji je plaćena novcem građana Srbije, skriva od javnosti pod oznakom poverljivo. Pravnik i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić konstatuje.
Potrebno je da nam objasne koji je to interes ugrožen činjenicom da će poreski obveznici saznati ko je i zašto potrošio veliki iznos novca. Ne vidim ni jedan interes koji bi bio legitiman.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije koronavirusa Predrag Kon izjavio je da će verovatno biti blagog porasta broja zaraženih koronavirusom posle nove godine, ali da će se pre toga dogoditi prividni pad tokom novogodišnjih praznika, slično kao što se dešava subotom i nedeljom. Kon je u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije upozorio na opasnost od okupljanja i organizovanja tajnih dočeka nove godine.
Ako imate negde oko 100 ljudi, jedan je verovatno zarazan. Normalno što je manji broj ljudi, manja je mogućnost da bude zaraznih, ali to je taj rizik koji ne možete nikako izbeći. Treba reći već sada da nije za neočekivati neki blagi porast, jer ipak će sve ovo da se na neki način vidi. Bitno je samo da to bude što manje, i da ako je ikako moguće da ga ne bude uopšte. Ako bi to uspeli, onda sve posle zavisi samo od nas i od vakcinacije.
Kon je istakao da će od organizovanosti u zemlji i odziva građana na vakcinaciju zavisiti brzina kojom će se dostići zaštita koja će onemogućiti virusu da se širi kao do sada. U Srbiji večeras neće biti organizovanih dočeka nove godine na gradskim trgovima. Vlada Srbije je ranije ove sedmice usvojila preporuku kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prodavnice prehrambene robe do 20 sati. Predstavnik komunalne policije u Beogradu Nenad Ostojić izjavio je danas za RTS da će komunalna milicija u novogodišnjoj noći 1. januara strogo kontrolisati primjenu protivepidemijskih mera u 3.500 beogradskih kafića i restorana. On je rekao da će komunalci u naredna dva dana u većem broju patrolirati ulicama i da će raditi u timovima sa gradskim inspektorima i policijom. Područje centralne Hrvatske i dalje podrhtava, a posljednji u nizu potresa zabeležen je jutros u 9.15 nedaleko od Petrinje, objavila je Seizmološka služba Hrvatske. Seizmografi su zabeležili umeren zemljotres magnitude 3,9 po Richteru s epicentrom 10 km zapadno od Petrinje, koja je teško stradala u utorak kada je centralnu Hrvatsku pogodio zemljotres jačine 6,2 po Richteru. Jutrošnji potres osjetio se u široj okolini, a za sada nema podataka o šteti. Seizmografi su i u 4.43 zabeležili potres magnitude 3,7 po Richteru s epicentrom kod Petrinje i on se osjetio na području Banovine kao i u Zagrebu. Također se beleži i mnogo slabijih potresa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će komercijalni gas gasovodom Turski tok proteći sutra u 6 sati ujutru i da će 1000 kubnih metara koštati 155 dolara plus 12 do 14 dolara za transport. On je gostujući jutros na televiziji Pink rekao da bi priključak mogao da košta 800 do 900 evra plus cena kotla. Moramo da napravimo neki program na 3 godine za uvođenje gasa u domaćinstva, jer ćemo dobiti čistiji vazduh, rekao je Vučić. Na samom kraju 2020. vlada Srbije donela je odluku o dokapitalizaciji nacionalne aviokompanije Air Srbija, tako da je državno vlasništvo povećano sa 51 na 82%, dok je udeo Etihad Airwaysa umanjen sa 49 na 18%. Dokapitalizacija Air Srbije je potez koji su savjetovali brojni stručnjaci, ali Fiskalni savjet upozorava da i dalje postoji problem kada je reč o transparentnosti subvencija koje država izdvaja za ovu kompaniju. Air Srbija nije izuzetak kada je reč o aviokompanijama koje već mesecima osjećaju posledice, od kojih su neke ugašene, a nekima su, kao što je nacionalnoj aviokompaniji u Srbiji, matične države pritekle u pomoć. Međutim, prema rečima Ljubodraga Savića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, svaka pomoć ima smisla ako se problem reši. U suprotnom, dodaje on, to je samo bacanje novca.
Država je da napravi neku održivu strategiju šta mora uraditi sada, a šta zapravo mora učiniti u nekom srednjem roku. Ali sa osnovnom idejom da Air Srbija funkcioniše na tržišnim principima bez pomoći države.
Narodna skupština Srbije je 10. decembra usvojila budžet za 2021. u kojem je privatnim preduzećima preko Ministarstva privrede opredeljeno skoro 126,4 miliona evra. Međutim, u usvojenom budžetu ne navode se konkretni iznosi subvencije za svako preduzeće kojem su ta sredstva namenjena. Državna davanja za Air Srbiju nisu našla mesto samo u budžetu za 2021. već i u rebalansu ovogodišnjeg budžeta iz novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milanović, fiskalni analitičar u Fiskalnom savetu Srbije. On dodaje da ni u jednom od ova dva budžetska dokumenta nisu transparentno prikazana sredstva koja se izdvajaju za ovu kompaniju.
Jer ni budžet, a ni propratna budžetska dokumentacija praktično ni jednom rečju se ne referišu direktno na Air Srbiju. Naše analize su pokazale da je po svemu sudeći dobar deo novca opredeljenog u okviru neto budžetskih pozajmica, što je praktično jedna vrsta subvencije, opredeljen za ovu kompaniju i to je otprilike po 100 miliona evra za 20. i 21. dakle u zbiru oko 200 miliona evra.
Ministar financija Siniša Mali je 14. decembra u autorskom tekstu za Beogradski dnevni list Politika napisao da je ukupan prihod Air Srbije u 2019. iznosio 356 miliona evra, što je, kako je rekao, rast u odnosu na 2018. kada je iznosio 323,1 milion evra. Neto dobit u 2019. a nakon velike ekspanzije, pokretanja novih destinacija i završetka restrukturiranja iznosila je 9,5 miliona evra, dok je godinu ranije neto dobit iznosila 12,2 miliona evra, napisao je Mali. Ministar financija međutim nije pomenuo da je prethodne 2 godine Air Srbija od države dobila po 21 milion evra kroz subvencije, dotacije i donacije, što je zabeleženo u bilansu uspeha ove kompanije. Na sumnje dela stručne javnosti da se Air Srbija subvencioniše tajno iz budžeta Srbije, Mali odgovorio da je, citat, svaka pomoć i uplata, svaki dinar koji bi iz budžeta išao prema Air Srbiji, predmet analize i kontrole zbog državne pomoći, jer se na takav način može narušiti konkurencija među kompanijama, kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je tajna budžetska stavka o konkretnom iznosu koji je država namenila Air Srbiji, u Ministarstvu financija nam do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Brojne evropske zemlje su tokom pandemije izdvojile financijska sredstva za svoje nacionalne aviokompanije. Nemačka je, na primjer, u junu izdvojila 9 milijardi evra pomoći za Lufthansu. Međutim, Marko Milanović iz Fiskalnog saveta podvlači da analize ukazuju na 2 vrste kompanija. One koje su uspešno poslovale zaključno sa krajem 2019. i one koje su i pre pandemije imale loše poslovanje. Air Srbija je, kaže naš sagovornik, u drugoj grupi.
Oni će dobiti pomoć u Evropi po drugim propisima koji se primenjuju po dosta oštrim uslovima koji podrazumevaju praktično restrukturiranje kompanije. i upravo zbog toga bi trebalo dodatnu državnu pomoć uvezati sa obavezom promene modela poslovanja, rezanjem određenih troškova i na kraju krajeva čitav taj proces kao u Evropskoj uniji trebalo bi da prati prilično jedna transparentnost.
Air Srbija, naslednica nekadašnjeg JAT Airwaysa, formirana je avgusta 2013. na osnovu ugovora vlade Srbije i Etihada, nacionalnog avioprevoznika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema tom dokumentu, većinsko vlasništvo u kompaniji imala je Srbija sa 51% udela naspram 49% koliko je imao Etihad. Spomenik srednjevekovnom vladaru Stefanu Nemanji u Beogradu deo stručne javnosti osporava ne samo zbog idejnog rešenja, već i zbog toga što je ukupna cena izgradnje ovog spomenika za građane Srbije i dalje tajna, zbog čega se cena spomenika koji je plaćen novcem građana skriva od javnosti, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Kao jedan od najviših spomenika u Srbiji, 23 metara u visinu, diže se spomenik srednjevekovnom vladaru Srbije Stefanu Nemanji, podignutom na Savskom trgu u okviru projekta Beograd na vodi. Međutim, ukupna cena izgradnje ovog spomenika, inače dela ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova, za građane Srbije prema odluci vlade Srbije, tajna je, iako su ga oni platili. Ali se ne zna zbog čega je to tako.
To ja ne mogu da znam, da vam kažem. To može da zna onaj ko je izvršio proglašenje te informacije tajnom, odnosno tih podataka. Jedino on može da odgovor na to, poverenik tim ne raspolaže.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti. Prema pisanjima medija u Srbiji, vlada Srbije je troškove izrade i postavljanja ovog spomenika odlukom iz 2018. godine stavila pod oznakom poverljivo, a podaci postaće javni tek 2023. godine, prenosi dnevni list Danas. Ovakva odluka vlade neopravdana je i u suprotnosti je sa Zakonom o tajnosti podataka, kao i sa Zakonom o budžetskom sistemu, po kojima se podaci smeju staviti pod oznaku tajnosti samo ukoliko bi njihovim iznošenjem u javnost pretila opasnost po interese Srbije i njenu nacionalnu bezbednost, smatra pravnik i bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Izgleda mi gotovo karikaturalno pokušaj da cenu spomenika ugurate u jedan od ovih osnova. Tako da, dakle, moj stav od početka bio da tu nema apsolutno nikakvog opravdanja. Dakle, potrebno je da nam objasne koji je to interes ugrožen činjenicom da će poreski obveznici saznati ko je i zašto potrošio veliki iznos novca. Ne vidim ni jedan interes koji bi bio legitiman.
Dva dana nakon što je gradska vlast na svom sajtu proglasila spomenik zvanično svojim vlasništvom, televizija N1 je 27. decembra objavila da je došla do dokumenata sa carine u kojima je prikazano da je 10 kamiona stiglo iz Rusije u Beograd krajem jula meseca sa delovima spomenika koji je plaćen 9 miliona evra, a koji su umesto radnika iz Srbije postavljali ruski radnici. Komentarišući ova saznanja N1, već sutradan se oglasio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da će vlada otkriti prave troškove kada se završe radovi na spomeniku. Prema mišljenju Rodoljuba Šabića, ovakve izjave iz gradske vlasti više su nego neprimerene. On je izneo sumnju da se iza upornog skrivanja cene spomenika kriju kriminal i korupcija.
Dakle, ovo čemu, što se vidi iz carinskih dokumenata, zapravo, kako bih rekao, cena materijala. Ali sad ostaje da se čuje koliko je bila, recimo, koliki je autorski honorar, koliki su troškovi konkursa, koliki su troškovi transporta, koliki su troškovi angažovanja ruske radne snage umjesto srpske na montaži spomenika i tako dalje, što može biti tu cenu i značaj.
Gradske vlasti više su se puta oglašavale nenadležnim kada je u pitanju otkrivanje podataka o ceni spomenika Stefanu Nemanji, navodeći da grad nije platio izradu spomenika. Međutim, sasvim suprotno piše u zvaničnom odgovoru koji je dobila grupa profesora Filozofskog fakulteta od sekretarijata za kulturu gradske uprave kao raspisivača i naručioca konkursa izrade spomenika. Želeći da saznaju iznos novca koji je iz budžeta grada izdvojen za spomenik, preneo je Danas, oni su tek nakon žalbe povereniku dobili obrazloženje da je vlada izvršila namenski transfer novca gradskoj upravi grada Beograda, ali da grad nema mogućnosti da te informacije podeli sa javnošću. Ovo, smatra aktuelni poverenik za informacije od javnog značaja, jasno ukazuje da je odgovornost i na gradu.
Ukoliko u odgovoru grada, odnosno nadležnog organa grada, sekretarijata, stoji da su njima opredeljena sredstva i da su im praktično sredstva upućena od strane vlade. On, svakako logično je da oni znaju koliki iznos ti se stavi da raspolažu tim podatkom i samim tim ako raspolažu treba da ga daju po zakonu o slobodnom pristupu i po odluci povjerenika.
Oznaka poverljivo prema zakonu o tajnosti podataka određuje se radi sprečavanja nastanka štete po interese Republike Srbije i može da traje ukupno 5 godina, što je u slučaju spomenika Stefanu Nemanji 2023. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS saopštilo je danas da zahteva brzu i efikasnu reakciju tužilaštva na ozbiljne pretnje koje je advokat Svetislav Bojić uputio Jeleni Zorić, jer se samo tako, kako se navodi, može uputiti jasna poruka javnosti da se radi o protivzakonitim delima i da su novinari i medijski radnici zaštićeni od kriminalaca i drugih koji ih napadaju i zastrašuju. Ove poruke, koje liče na one iz filmova o mafijaškim klanovima, više su nego jasna pretnja i NUNS zahteva od državnih organa da ugroženoj novinarki osiguraju bezbednost, navodi se u saopštenju. Podsjetimo, advokat Predraga Koluvije, prvooptuženog u slučaju Jovanjica, prišao je 28. decembra nakon ročišta novinarki televizije N1 Jeleni Zorić, dok je bila na reporterskom zadatku i preneo reči svog klijenta da ga ona, citat, uništava i rastura izveštavanjem, kraj citata, i poručio da nije dobro prošao kogod se o Peđu ogrešio. Sutradan joj je rekao, zamalo da Peđi danas bude ukinut pritvor, a Peđa te je puno, puno pozdravio. Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i jedan od osnivača agencije Beta, Dragan Janjić, preminuo je iznenada noćas u 65. godini. Novinarsku karijeru počeo je u agenciji Tanjug, gde je radio od 1983. do 1994. kao novinar, reporter i urednik. Jedan je od osnivača nezavisne novinske agencije Beta, u kojoj je od 1994. do 2000. bio urednik unutrašnje redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika, a od 2000. do 2007. glavni i odgovorni urednik. Od 2007. do 2008. bio je zamenik ministra za kulturu i informisanje, od 2008. do 2010. bio je zamenik glavnog urednika politike, a od 2010. do 2016. savjetnik za medije Zaštitnika građana. U Betu se na mesto glavnog i odgovornog urednika vratio 2016. Janjić će biti sahranjen u nedelju 3. januara u 11 sati na groblju Orlovača u Beogradu. Početak izgradnje metroa u Beogradu, završetak autoputeva do Crne Gore i Prištine, ali i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, neka su od obećanja za koja su zvaničnici u Srbiji govorili građanima da će biti realizovana u 2020. godini. Ali do toga nije došlo. 2020. jeste bila godina pandemije koronavirusa, što je moglo imati uticaja na realizaciju projekata, ali su neka od obećanja davana još pre nekoliko godina. Ljudmila Cvetković je proveravala šta su sve zvaničnici izjavljivali da će biti realizovano ove godine.
Ni kamen temeljac za izgradnju metroa u Beogradu nije postavljen u 2020. To nije učinjeno uprkos obećanjima gradskih i državnih čelnika da će izgradnja početi u ovoj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV 1. U julu 2019. izrazio uverenje da bi izgradnja metroa u Beogradu mogla da počne krajem 2020. Istu poruku sa iste televizije građanima je sredinom 2018. poslao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Kako smo obećali, do kraja 2020. počinjemo sa izgradnjom prve linije, najavio je pre dve godine i zamenik gradonačelnika Goran Vesić za Blic. Sada već bivši gradonačelnik Siniša Mali je još u julu 2017. najavljivao postavljanje kamena temeljca za ovu godinu.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu.
Da će izgradnja metroa početi 2020. obećavali su u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i tokom kampanje pred lokalne izbore u Beogradu 2018. Tada su kandidati na izbornoj listi SNS čak kupovali karte za Beograd beogradski metro. U novembru ove godine ministar financija Siniša Mali je nakon razgovora sa predstavnicima francuske kompanije Alstom o izgradnji metroa u Beogradu rekao da bi radovi na Makiškom polju trebalo da počnu do kraja 2021. Za ovu godinu najavljivan je i početak izgradnje dečije bolnice Tiršova 2 u Beogradu. Izgradnja dečije klinike Tiršova 2 počeće na proleće sledeće godine, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u aprilu 2019. tokom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije u Beogradu. O gradnji Tiršove 2 predsednik Vučić je govorio.
Kroz zdravstvo se ogleda kako i koliko jedno društvo napreduje, ponajpre i ponajviše. I upravo zato smo doneli odluku i rešili smo da krenemo u izgradnju Tiršove 2.
Početkom 2015. tadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je za crnogorski portal Analitika izjavila da će do 2020. biti završen autoput do granice sa Crnom Gorom. Ministarka je međutim u avgustu 2019. rekla da su u toku radovi na trasi od Čačka do Požege, a da se priprema projektno-tehnička dokumentacija za deonicu od Požege do Boljara. U junu ove godine i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na tunelu Laz na deonici autoputa od Preljine do Požege govorio o vremenskom trajanju radova.
Ljudi se pitaju zašto uvek čekamo sa putem Požega-Boljare koji je, neko bi rekao, samo 107 km. Zato što tih 107 km košta skuplje nego 500 km u Vojvodini da radimo.
Ovu godinu u pridruživanju Evropskoj uniji Srbija završava bez jednog otvorenog pregovaračkog poglavlja, ali 2015. je tadašnjem premijeru Srbije Aleksandru Vučiću upravo 2020. izgledala kao godina u kojoj je očekivao da Srbija postane punopravna članica Evropske unije. O 2020. kao godini ulaska u Evropsku uniju Vučić je govorio i tokom 2013.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Međutim, već naredne 2014. Vučić je kao premijer, nakon razgovora sa austrijskim saveznim kancelarom Wernerom Feichmannom, rekao da nikada nije tvrdio da će Srbija ući u Evropsku uniju do 2020. Ja sam rekao da ćemo mi da ispunimo ono što je do nas, a onda je na Austriji, Nemačkoj, Francuskoj i drugim evropskim zemljama da donesu odluku da li žele da nas prime u EU ili ne, naveo je Vučić. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je u maju da će se ove godine povući sa čela SNS-a.
Predsjednika stranke svakako da neće biti. To ćemo ove godine završiti. Pa pomerila nam je sve korona izbor, ali ćemo svakako to ove godine završiti.
Rekao je Vučić na televiziji Happy 7. maja. Ovo nije bilo prvo Vučićevo obećanje o povlačenju sa čela stranke od kako je izabran za predsjednika Srbije 2017. ali se uvek prolongirala godina povlačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izraelska policija se danas priprema da spreči hiljade nelegalnih okupljanja povodom dočeka nove godine, dok ponovo naglo raste broj zaraženih koronavirusom usred trećih restrikcija širom zemlje uvedenih u cilju zaustavljanja širenja infekcije. Oko 2000 policajaca biće večeras razmešteno u Izraelu kako bi se građani primorali da poštuju ograničenja na putovanja i okupljanja, javljaju izraelski mediji. Očekuje se da će policajci rasterivati ljude koji učestvuju u kućnim proslavama, dočekuju novu godinu napolju i u kućama za odmor, te ispred radnje koje prodaju alkohol. Koristit će se helikopteri i dronovi da se lociraju zabranjene zabave i bit će postavljeni kontrolni punktovi na putevima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom Senata da podrži legalizaciju abortusa posle višedecenijske borbe aktivistkinja, Argentina je postala prva velika latinoamerička zemlja koja je odustala od strogih propisa o prekidu trudnoće, otvarajući time put feminističkom pokretu u većinski katoličkom regionu, pišu svetski mediji. Posle maratonskog zasedanja, argentinski senat je u sredu podržao zakon kojim je legalizovan abortus, donoseći pobedu ženskom pokretu koji se decenijama bori za to pravo pravo, piše AP. Zakon je ranije odobrio Donji dom i ima podršku predsjednika Alberta Fernandesa, što znači da je glasanje u Senatu bila njegova posljednja prepreka. Uveriti Senat da usvoji zakon o abortusu nije bio jednostavan zadatak za levičarsku vladu, koja je na vlasti nešto više od godinu dana, ukazuje Wall Street Journal. Anketa agencije Jakob iz novembra pokazala je da 60% ispitanika ne želi odobrenje zakona o abortusu. Druga anketa je pokazala da 49% ispitanika smatra da bi zakon o pravu na abortus trebalo ostaviti za neko drugo vrijeme zbog hitnosti drugih pitanja, poput pandemije bolesti COVID-19 i ekonomskih problema u zemlji. Argentinski feministički pokret više od 30 godina zahtjeva legalizovanje prekida trudnoće, a aktivistkinje smatraju da će odobrenje zakona označiti prekretnicu u Latinskoj Americi, gdje je postupak uglavnom nezakonit i gdje Rimokatolička crkva, koja se protivi abortusu, već dugo ima dominantan uticaj. Legalan prekid trudnoće dopušten je samo u komunističkoj Kubi, Malom Urugvaju i delovima Meksika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Novogodišnji praznici su vrijeme darivanja, a četvoro građana iz Bosne i Hercegovine već treću godinu volonterski posredstvom interneta prikuplja poklone za djecu bez roditeljskog staranja. Na platformi Za djecu BiH ove godine je prikupljeno više od 1400 poklona za mališane smeštene u dečijim domovima, selima ili hraniteljskim porodicama. Detalje donosi Marija Arnautović.
Sve počelo prije 3 godine kada je četvoro prijatelja razmijenilo ideju na društvenoj mreži Facebook. Kreirali su platformu Za djecu Bosne i Hercegovine i počeli sa kontaktiranjem domova u kojima su smještena djeca bez roditeljskog staranja, te online animirali građane i medije. Platforma funkcioniše jednostavno. Štićenici domova ili hraniteljskih porodica uz pomoć odgajatelja ili staratelja na platformi napišu svoju želju za novogodišnji poklon, a građani na istoj platformi odaberu koji će poklon kupiti i poslati djetetu, kaže jedna od organizatorki, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
To je nekako bila i početna ideja, upravo da povežemo djecu koja imaju neke male želje sa ljudima koji bi možda mogli ispuniti te želje. I pokazalo se da tih ljudi ima jako puno. Evo, trenutno nam iz domova javljaju da su i neka od djeca dobila čak i po 2 poklona. I čini mi se da je to malo popravilo ovu onako prilično lošu 2020.
Prvi put ove godine u akciji učestvovao i dječji dom Rada Vranješević iz Banja Luke, u kojem živi 80 djece. Direktor ove ustanove, Vladimir Kajkut, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je svako dijete iz doma napisalo svoju želju da dobije ono što misli da mu je najpotrebnije.
Ranije smo imali situaciju gdje donatori donose, uglavnom su to paketići za novu godinu, uglavnom su to bili, znači, slikanje sa Deda Mrazom i takve stvari. A ovaj put su djeca stvarno izrazila svoje želje i mislim da je to onako posebno je bilo drago i posebno zadovoljstvo da mogu da sami kažu što im je najviše potrebno.
Upravo dječje želje vodile su organizatore ove akcije od samog početka. Leila Turčilo kaže kako su željeli da djeca sama odaberu svoje poklone.
Ono što se nama činilo problemom ili možda nekim, da kažemo, nekom situacijom koja se u tom trenutku dešavala je bilo da su uglavnom djeca u domovima dobivala tipske poklone, dakle sve iste paketiće, što je lijepo, ali nekako za razliku od djece koje žive u porodicama, rijetko ih je neko pitao za neku želju, šta bi one to htjeli i kako da im to bude ispunjeno.
Direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave u Sarajevu, u kojem je smješteno 90 mališana, Tarik Smailbegović, kaže kako već 3 godine sarađuju sa platformom Za djecu Bosne i Hercegovine.
Mislim da im znači možda više nego sam poklon, im znači ta pažnja da neko misli na njih, da se neko brine, da osjeti da nisu ostavljeni od društva, da ima neko ko može da ispuni želju, jel, kao što to jeste negdje u suštini novogodišnji poklon i tako dalje.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi preko 2000 djece bez roditeljskog staranja, ali nema preciznih podataka. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vesti dana za četvrtak, poslednji dan ove godine. Za očekivati je blagi porast broja zaraženih nakon novogodišnjih praznika, kaže Predrag Kon. Otvaranje turskog toka u Srbiji od sutra ujutro, najavio Vučić. Područje centralne Hrvatske i dalje podrhtava. Preminuo glavni urednik agencije Beta, Dragan Janjić. 1. januara u Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Poslednju emisiju u 2020. završavamo uz želju da vam naredna godina bude bolja i manje napeta od ove. Srećne praznike želi vam ekipa koja je realizovala današnji program, producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.